Kultūras mantojuma centrs Tīnūža muiža atrodas muižas klētī, jo pati kungu māja nav saglabājusies. Kultūras mantojuma centra vadītājs un vēsturnieks Kaspars Špēlis bija viens no iniciatoriem, lai pirms 9 gadiem izveidotu ekspozīciju par 1917. Gada kaujām pie Mazās Juglas. Te atrodas ložu čaulītes un citi eksponāti, kas atrasti apkārtnes laukos bijušo kauju vietās.
Ap 8000 latviešu strēlnieku cīnās aptuveni pret 100-110 tūkstošiem Vācijas armijas karavīru, kur rīcībā ir liesmetēji, indīgās gāzes, artilērija, lidmašīnas, un kauja beidzas ar pilnīgi fanātisku cīnīšanos līdz pēdējiem vīram. 80% latviešu karavīru krīt šajās kaujās. Vitrīnas ir noformētas tādas kā bruņas, kuras ir caušautas. Un šo ideju mēs ņēmām no kāda vācu armijas karavīra atmiņām, kurš raksta, ka dodoties uz šīm kaujām pret latviešu strelniekiem, mēs sagaidām vieglu kauju, mēs sagaidām ātru uzvaru, bet nonākot pie viņu pozīcijām, mūsu griba tiek iemīta zemē. Jo mēs redzam, ka mūsu acu priekšā izaug cietoksnis. Šeit, apējot vitrīnām otru pusi, jūs redzat to, kas ir atrasts ierakumos. Un šeit ir lūkšana grāmata. Turpat blakus ir arī munīcija. It kā divas nesavienojamas lietas. Viens ir, var teikt, iznīcība, materiālā pasaule, otrs ir jau šī garīgā pasaule.
Kaspars Špēlis stāsta, ka vēstures ekspozīcija nav stāsts par šautenēm un iznīcību, bet par nepadošanos un spēju izdzīvot.
Tad, kad šīs muzejas veidojās, man kaut kā prātā ienāca, ka es viņu gribu saukt par tautas muzeju. Līdz ar to mēģinājām padarīt šīs lietas maksimāli pieejamas cilvēkiem, kas vienkārši grib to visu sīkāk iepazīt, un tad, piemēram, tā šautenes var skatīties, un tad ir pārsteigums, ka tur ir ļoti...
Cik liela un smaga, jā, liela. Kāds milzīgs durklis vēl.
Jā, un kāds ir milzīgs durklis.
Cik kilogramu?
5. Un ja tā skatās, kas bija šie cilvēki, tie bija pārsvarā puiši no laukiem, kas bija saskārušies ar lauku darbiem, ar lauku dzīvi mierīgo. Un tad pēkšņi viņi saskarās ar ložmetējiem, ar indīgajām gāzēm. Līdz 19. Gadsimtam, kas veidoja latviešu inteliģentus, tad tie bija mērnieki, skolotāji un virsnieki.
Klēts otrajā stāvā atrodas Kaspara Špēļa savāktās apgleznotās pūra lādes.
Ja salīdzināsiet jūs, piemēram, pūra lāde, kas ir apgleznota 904. Gadā, ar lādi, kas ir apgleznota 1791. Gadā, tad kopumā tās atšķirības būs niecīgas. Un tā tradīcija ir spējusi kaut kā iekapsulēties Latvijā ļoti ilgu laiku. Un pat svērtīgākais šajā izstādē, ka viņas ir nākušas no dažādām Latvijas vietām, un līdz ar to jūs varat salīdzināt, kas ir liela, kas ir maza, kas ir grezna, kas ir pavisam vienkārša.
Pilnīgi gribas kādu atvērt.
Jums patīk vecākās pūrlādes, jums patīk...
Nu šī, piemēram, skaista.
Jā, šī pūrlāde nāk no Zemgales. Tātad tas ir pats standarts pamatdaļa lādes, un katrai pūrlādē bija šādas mazas papildus lādītes iekšā.
Un ko tur lika?
Tur meitenes varēja likt
rotas lietas,
jo pati pūrlāde vispār pēc savas būtības ir dzimtas reprezentācija un reizē arī seifs jeb konts bankā. Ir pūrlādes ar dubuldibeniem, ir ar slēptuvēm, un pats interesantākais ir tas, ka katrai vietai ir savs raksturīgais stils. Pēc kalumiem tu vari iegūt informāciju par reģionu, kur tā ir izgatavota. Līdz ar to, jā, es arī tad veidoju šo pētījumu, lai šī lieta kļūtu nedaudz skaidrāka, jo viņa ir ārkārtīgi, ārkārtīgi interesanta. Ceru, ka nākotnē būs arī grāmata.
Atzīmējot Ikšķilis novada 835 gadus, šogad izdota Munta Auna grāmata Ikšķilis novads – vieta, kur sākas Latvija. Tā stāsta par Ikšķilis novada un arī Tīnūžu muižas vēsturi. Daina Zalamane, Latvijas radio.